kylällisen studio.
Tere, kallid kuulajad! Täna on huvitav saade sellepärast, et ma ei ole ammu kohtunud oma tänase saate külalisega, kelleks on Mihkel Metsala. Kunagi aastaid tagasi oli mul selline saatesari And Jumala kingitus. Ja kui ma mõtlen Mihkli peale ja vaatan teda, siis minu arvates tema ongi üks selline tore näide. Jumal on kinkinud talle musikaalsuse ja mitte ainult talle, mulle tundub, et terve tema perekonnale. Läheme natukene ajast tagasi, Mihkel. Võib-olla natukene räägid oma perekonnast, räägi sellest, kuidas sa kasvasid, natukene ka sellest, kuidas sa leidsid Jeesuse. Me võime ju olla sellisest perekonnast pärit, aga kui me ise ei kohtu Jeesusega, siis ei ole sellest nagu mingit erilist kasu. Aga alustame siis päris lapsepõlvest.
Tervistus, jah. Kui nüüd päris lapsepõlve minna siis ja perest rääkida, et olen siis viielapselisest perekonnast, kõige noorem, siis pesamuna ja kõik vanemad, vennad ja õde, kõik toimetasid muusikaga ja emagi ja muusikat oli päris palju ja ega minagi sellest puutumata jäänud selles keskkonnas olles. Ja ega see oli väga tore, ega ma ei kurda üldse selle üle. Aga kui sa esimesena küsisid, et kuidas mina päästetud sain, meie perekonnas meil oli kindel reegel, pühapäeval käidi alati kirikus kogu perega. Ei olnud mingit küsimust, et kas äkki lähme täna või kuhu täna lähme või mis teeme, see oli teada. Ja ega päris poisikesena ei jaksanud kõigega seal tegeleda, millega seal kirikus kuidagi aeg tuli mööda saata. Mingit suuril oli see teinud, aga väikest ikka. Kui ma olin 8-aastane, siis vahetult enne mu õe pulmi eelmine öösel. Mõõde Mari siis abiellus, praegu selline Mari Vahermägi ja siis eelmisel öösel tabas mind selline kõriturse. Laste haigus, mis aegalt nagu juhtub ja võibolla ohtlik nii ja naa. Ja ärkasin siis selle peale üles, et ma ei saanud üldse enam hingata. Ärkasin selle peale üles, et mingid õhuraasud veel käisid läbi kõri, aga tohutult vaevaline oli see asi ja selline hirm ja see oli nagu selline koht, kus ma nagu esimest korda oma südames siis nagu palvetasin Jumala poole, et ta mind terveks teeks. Ja abi saabus koheselt. Isa või ema olid kohe küll ka kiirabi välja kutsunud, aga see olukord oli juba nii-öelda lahenenud minu jaoks enne, kui see kiirabi kohale jõudis. Et kiirabis andis ka oma rohud ja süstid ja tegi kõik oma protseduurid, aga see nagu kogemus, et ma siis ise esimest korda võtsin tõsiselt palvetasin Jumala poole, et ta mind terveks teeks ja see imega toimus sel samal hetkel. Suht momentaalselt mulle hakkas parem ja see paanika, see hirm, see kadus ära ja hingata sain ka juba. See oli nagu selline kogemusele, kus ma otsustasin teha, et see asi on ikkagi päris ja et see ei ole mingisugune vanemat usk, vaid see on midagi pärist. Ja siis järgmine päev toimusid pulmad, kõik läks seal kenasti edasi, et sõnaga selline moment.
Ütle mulle, Mihkel, kas see on suur pluss? Kui sa kasvad sellises kodus, kus kõik ülejäänud usuvad, et Jumal on olemas ja on päästetud ja siis sina oled seal või võivad siin ka mingi tohud olla?
Ma pigem arvan, et see on pluss. Seal on oma tohud kindlasti olemas selles mõttes, et ega sellest ei ole kellelgi pääsu, et kuhugi maani on see su vanemate usk. Ja see sõltub ka kodust, et kui mullis või mitte mullis kedagi nagu hoitakse, aga selles mõttes selle pääsu, et need otsused, mis võibolla nii-öelda ema piimaga sulle sisse tulid kodusest keskkonnast, et mingi hetk need tuleb ikkagi uuesti elu sise üle teha. Ehk et see asi püsima ja sa pead need peatükid lahti võtma ja siis täiskasvanuna juba otsustama, et kas ma jään selle juurde, aga selles mõttes ka piibel ütleb seda väga selgelt, et see usk ja need tõed, mis kodust kaasa saadud, et see kannab läbi elu. Samas küll need otsused tuleb läbi teha. Ja teine moment seal juures on kindlasti see, et kui see, mis seal kodus toimub ja kuidas see usk seal elab, et kui ehe see on, kui ta ei ole ehe, et siis on pigem väga suur risk, et siis lapsed ka ja kõik soovivad tegelikult väga ehtsaid asju on ju. Ja sealt võib tulla ka see kõva protest.
Meenub praegu sind kuulates piiblikoolis kunagi tunnistas Veiko Võsu ja ta rääkis sellest, et tema jaoks oli väga oluline see, et näiteks tema vanaisa oli talle suureks eeskujuks ja ta elas seda elu, mida ta nagu rääkis, et see eeskuju oli väga oluline, mis nagu hoidis teda või tõmbas sinna Jumala poole. Kuidas sul on nende eeskujudega? Kas see on oluline, kui me kristlastena, kas ise oleme kellelegi eeskujuks või meil on olemas nõnda nimetatud eeskujud, nagu minul kunagi oli üks saatesari Majakad meie elus. Need on olemas meie elus teatud inimesed, teatud verstapostid, kes kuidagi mõjutavad või määravad meie elu. Kas sinul on elus olnud sellised inimesi, kellede puhul sa tunned, et sa tahaksid ka nende moodi olla?
Ja kindlasti, sellepärast eeskujud on väga olulised ja sellepärast ka vaimulikus faasis, et mina kahjuks ühtegi oma vanaisega vanaema elusest peast näinud ei ole. Aga eeskujus on olnud küll, et olgu nad siis muusikalised, vaimulikud, võibolla üks selliseid esimesi, kui siis kunagi trompetit mängima õppima hakkasin, siis muidugi Phil Driscoll oli, keda siin ka teatakse, oli üks selliseid eeskujusi võibolla sellises kristlikus maailmas ja tema pillimängu ja siis muusikastiili poole pealt ja too hetk tema nagu vaimulikust tegevusest ja mõõtmest nii palju ei teadnud ja ei osanud ka uurida, et see on ka seal täiesti olemas. Ja on ka teisi jumalamehi ja täiesti tavalisi inimesi ja ma ütleks ka, et võibolla see ühine nimetaja nende juures on ehedus. Sellemast, kui sa tunned jumala ligiolu mõne inimesega, ja see ei ole poosides, mingis sõnades, mingis sõnavaras, milles iganes vaid, et see on reaalselt kogetav ja see innustab sind ise minema Jumala lähemale.
Kahtlemata sa oled nüüd, eks ju, pereinimene ja oled isa ja kas sa oled ka mõelnud selle peale, et kuivõrd oluline on just nimelt meie käitumine, võibolla olulisem isegi kui meie sõnad, et me tihti võibolla ei kontrolli ennast meie adu, kuidas me ise elame või kuidas me käitume, aga lapsed ju tegelikult võtavad ju meist ikkagi eeskoju.
Ja see on mul väga tugevalt nagu pildil, et mis sõnumit ja kuidas ma seda välja elan tegelikult, et see ütlus nagu, et jutt on odav või kuidas ingliskeeles kõlab paremini, aga sellemast see on väga, väga tõsi, et ma ei julgeks küll kuidagi öelda, et sellega on mul kõik korras või sellega küll probleeme pole, pigem arvan, et see on selline igapäevane väljakutse, et kuidas seda välja elada ja eks siin selles mõttes ei olegi võimalik ennast kuidagi väänata mingisugusesse vormi, vaid eks ma olen jõudnud sinna punkti, et see toimib kõige ehedamal viisil, kui sul on elav suhe oma päästega selles mõttes, et kui see ei saa olla mingi õpetatud või mingisugused õpitud käitumismudelid, et kahtlemata on abi erinevatest juhistest, aga eelkõige see on see oma jumala suhte pealt, milles see ehedus tuleb. Et kui ma tunnen, et see on kuidagi see ehedus kiht on kuidagi väga õhukeseks jäänud, siis ma saan aru, et ma olen kuhugi töösse või rutiini või mis iganes elu tegevustesse ära kadunud ja see paak on hakanud tühjaks saama, et on kähku vaja võtta aega ja teha korrektuurid.
Kui me räägime ehedusest, siis minu arvates see võrdub sõnaga auslus. Selles mõttes, et nii nagu sa ütlesid, et me oleme lihtsalt inimesed aeg-ajalt, me kõik eksime. Ja ma just alustasin siin nüüd uut sarja 10 käsust. Ja ma olen hästi palju mõelnud selle üle, et miks meie ühiskonnas on nii palju seda moraalitust ja eetika puudumist ja me võime ju öelda, et me kõik teame, mis on 10 käsku, eks ju. Aga me ei ole ja endale nagu selgeks teinud või me ei saa neid täita, nagu sa ütlesid, kui meil ei ole seda isikliku sohet Jumalaga. See on kõige olulisem asi siin elus.
No sealt tuleb tegelikult see võimekus, ütleme, et seda välja elada. Et kui seda omast jõust punnitada, siis see on kohutav tegelikult, sest see on selline inimeste tehtud raamistik, kuiv ja kole ja kuidas iganes kellegi ettekujutus sellest on. Nagu Piibel ütleb, et sellel on küll võibolla siis Jumala kartuse nägu, aga see on tegelikult hoopis mingitel muudel motiividel tehtud, et sellemast, et ilma Jumala ligioluta tema väeta, et võibolla see on ka selle tunnistamine, et on hetki ka mul olnud, ma arvan, et siin selle asjaga ma saan hakkama, sellega on korras, siin ma vajan natuke Jumalalt abi, siin enam vähem kontrolli all, et Jumal, siit sealt sa võid minna, kui toib, muidu ma olen nagu tubli inimene, et vähemalt oma arust mingil hetkel, aga praegu on pigem küll, et Jumal armu vaja igaks päevaks, igaks eluvaldkonnaks, et püsida sel teel ja olla see, kelleks on kutsutud olema.
No ma olen siin teinud kindlasti mitmeid saateid prioriteetidest ja me kõik teame seda, et kui need asjad hakkavad väga kõvasti ära kaduma või loksuma paigas, siis tekivad igasugused probleemid. Ja see on üks suur väljakutse, hoida need prioriteedid paigas seal. Nii palju kui mina vaatan ja mõtlen ka oma igapäevase elu peale, siis no mul on neid muidugi lihtsam võibolla hoida. Ma olen oma lapsed üles kasvatanud ja mul ei ole sellist suurt kiirustega tampi. Aga sina, kes sa oled kolme lapse isa, sul on oma pereis kohustused, sul on töö, kus sa pead olema samamoodi, andma endast parima ja see kõik nõuab inimeselt hästi palju ja kahtlemata aeg-ajalt võib ju tekkida selline tunne tõesti, et noh, need prioriteedid on paigast ära, aga siis tuleb nagu teile tagasi tulla, nii kiiresti kui vähegi võimalik.
Yeah. külalise stuudio.
Jätkame oma saadet ja stuudios on Mihkel Metsala ja toimetaja Tamara Tamekend. Aga tuleme nüüd sellise teema juurde nagu muusika. Kuidas sa tulid üldse siis muusika juurde? Kuidas sa avastasid enda jaoks trompeti? Ma ikka vaatan mõnikord mingit muusikasaateid, siis ma näen, et sa mängid trompetit seal. Ma ei tea, millistes kollektiivides, aga kindlasti mitmes kollektiivis.
Need faase elus on ka olnud väga erinevad, et oli aegu, kus muusika oli mu ainus ja mu põhitöö. Põhiliselt enne minu abiellumist, siis umbes 10 aastat ma tegin seda nagu põhitööna hommikust õhtuni ja siis oli muidugi kollektiive ja asju kõike rohkem. Praegu ta on nii-öelda hobitöö, teine töö või mõned nimetaks üldse hobiks, aga mul nii-öelda päevatöö on nagu teises vallas. Aga muusika juurde tulin jällegi oma ema õhutusel, aga mulle palju variante ei jäetud. Olen seda võib mõne saada siin ka rääkinud, aga et põhimõtteliselt tema küsis lihtsalt, et mis pilli sa nüüd siis mängima hakkad. Ka isegi teised vanemad, vennad ja õde olla vanematega nagu argumenteerinud, et äkki see kõige noorem võiks midagi muud kui peale muusika teha, et äkki ta võiks midagi muud õppida. Aga ei, see otsus oli kindel. Mult küsiti ainult seda, et mis pill. Kui aga aus olen, ma ei tahtnud midagi mängida. Ma nägin seda harjutamise vaeva ja mida seal igapäev... mis kohustused endaga kaasa tõi ja mul ei olnud sellist asja sees, et ma nüüd ilma muusikata kindlasti elada ei saaks, et oleks saanud küll. Ega emaga järgi ei jätnud seletas mulle kõik, mis maailma pillid olemas on ja kes ja kuidas neid mängib. Ega ma seda väga ei kuulanud selles mõttes. Mulle tundus, et ema räägib nii palju ja ma ei jaksan seda kõige kuulata. Ja siis kui ta ükskord siis küsis, et noh, et mis sa siis mängima hakkad? Ja mul on tõrna aimugi, mul oli see suust tuli välja sõna trompet, mitte et ma väga teaks, mis pild oleks olnud või mis häälta teeb või nii tagasi, aga see oli pigem niimoodi, et okei, ma mängin trompetit ja lähme nüüd erasi eluga. Ja siis ta muusikakoolis, kus ta töötas, organiseeris mulle siis trompeti ja esimene trompeti tund ja nii ta siis läks, et siis pidin sinna tundi minema ja hakkame seal käima, et ja ma väga palju ei isegi ei põtkinud vastu, ma sain aru, et ega mul seal ei olnud nagu küsimust, et kas ma tahaksin midagi mängida. Ja siis võibolla algus oli natuke raskem, aga siis kusagil seal muusikakooli alguse poole peal isegi imestan, et tuli siis selline mingisugune otsus, et noh, okei, et kui ma siis seda tegema pean, et prooviks seda siis nagu hästi teha ja tekis mingi ambitsioon, et tahaks siis juba nagu hästi mängida. Siis sealt edasi nad ei pinanud mind väga nagu sundima või vägisi sinna pillimängu juurde tassima, et kui üld klaver tuli, seda pilli kuidagi ma nägin seda harjutamiskodus kõige rohkem, see mulle ei meeldinud. Ma olen peaga talle öelnud, et okei, ma võin trompetit mängida ainult, kui ma klaverit ei pea hakkama õppima ja noh, siis paar aastat hiljem tuli see klaver, et see oli selline raske moment üle eladaga.
Ja see on väga tuttav jutt, kuna mul endal pojad õppisid muusikat ja ma tean seda, mis tähendab harjutada oma klaveril seal heliredeleid ja kõike muud. Ja kuidas on selle muusika armastusega? Ma olen ka selle üle mõelnud, et mõnel on niimoodi, et ta kohe teab ja tal on kohe niisugune, noh, need on muidugi kindlasti vähe selliseid, kes teavad täpselt, mida nad tahavad hakata nagu harjutama ja nendel on kohe selline suur kirg ja armastus. Aga mõnel on niimoodi, et hakkab see niisugune raske töö peale ja siis tuleb see armastus. Aga mõnel võib ka mitte tulla seda armastust. Kas on ka selline oht olemas? Võibolla kui liiga palju sunnitakse või võibolla see instrument ei ole meelepärane või sobi talle või mis iganes asjad võivad seal olla?
Seal võib olla palju momente, mis instrument peab meeldima. Ma arvan, et õpetajast sõltub palju, see keskkond sõltub sellest, et kas on väljundeid ja natuke nagu inimtüübist, et kas on seda julgust või kas sa saad oma esinemisnärviga hakkama. Inimesed on selle koha pealt väga erinevalt kokku pandud, et mul nagu sellist väljundit oli oma jagu, kuna ema mängis ka olevasti kirikus orelit, siis päris tihti juba esimestel õpinguaastatel kohe oli see, et nüüd on vaja mängida olevistes oreli kardu pealt ja no suur kirik, suur orel võttis ikka jala tudisema küll alguses ja aga samas oli muidugi, kui midagi õnnestus oli ka tore ja muusikakoolis ka kohe esimene aasta kohe oli vaja seal muusikakoolil kontsert ja Estonia kontsertsaalis mängida ja et selliseid, kus ma ütlen, väljakutseid nagu oli, et kui see liiga palju võibolla jääb selliseks ainult harjutamiseks ja nagu sellist väljundeid ei ole, et see võibolla üks moment ka, et siis võibolla nagu ei teki seda.
Trompet on suhteliselt praktiline pill, et võtad kaasa ja võtta palju ruumi. Mõni teine pill, noh, cello või mis seal kõik on, eks, et on raske seda kasas vedida. Kas on olnud ka selliseid tagasilööke, mis just nimelt trompeti mängimine endaga kaasa toob? Ma mõtlen, et see puhumine või kuidagi, see ei ole nagu ju päris selline loomulik noh, inimesele. Kas sa oled nagu kogenud ka seda, et sa mingi aeg lihtsalt ei saagi pilli mängida, et nii valus on?
No, eks need kogemus ei ole, jah, erinevaid olnud ja on ka selliseid raskemaid hetki olnud, et te alguses õpinguid alustades tajusin ja kogesin erineval viisil, et Jumal on nagu õnnistanud seda teed ja ka seda mängimist, aga mingil hetkel hilisemalt tekis ka noh, selline tõsine ambitsioon, et tahan ikka maailma parim ja nii edasi ja ronida tippu ja nii edasi tagasi ja mingil hetkel ma avastasin, et mingisugune nagu autodel on kiiruse piiraja, mingi piiraja peal ja ees ja ka füüsiselt ja võibolla näiteks ülikooli muusikakadeemia esimesel aastal läksin aastaks Norrasse õppima, siis nagu selgus selline asi, et tega mul see hambumus ja see kuidas see pill seal suu peal istub, et tegelikult mu nagu loomulik hambumus trompeti mänguks on kõike muud kui sobilik ja hea. Ja sellest ka palju probleem, et kui tahad nagu vägevalt trenni teha, disiplineerida, ronida kuhugi mööda redelit kõrgustesse ja siis mingi astme pealt kukud alati tagasi kuhugi algpositsiooni. Et sellised asju juhtus ja mingid see tegi ikka väga vihaseks. Ja ka kohe nii, et pani nagu jumalalt küsima, et kas ma olen millestki üldse valesti aru saanud või et mis asi on, et kas äkki kui trompet ei ole see, mida me peaks tegema tühja temaga olgu siis, et ma võin ka midagi muud teha. Ma seal Norras olles isegi alustasin niimoodi täiesti uue võttega nii-öelda sisuliselt nagu oleks algus peale õppinud, aga selle palvel, et kas ma üldse peaks seda tegema, Jumal vastas ka üsna konkreetselt ja kiiresti ja see oli ka huvitaval moel, et ma seal Norras olin, siis ma olin enne seda juba ühe korra või ei paar korda juba olin Iisraelis käinud Lehtmäede püha orkestris mängimas, mis oli ka selline väga tore ja elumuutev kogemus mul olnud nooruspõlves. Ja siis, kui ma ütlesin, et ma üldse viskan seda trompeti nurka või mis on sellega, et peal hakkan või peaks hoopis millegi muuga tegelema, siis paar nädalat hiljem helistas mulle see toonane muusikajuht Jerusalemast ja küsis, et kas sa tahaksid, meil on siin plaanis üks ümber maailma turnee 2,5 kuud ja et kas sa tahaksid meie väikses tiimis osaleda. See oli ka selline, muidugi mul oli tore sellise kutse eest, aga üht ja võibolla rohkem oli mul, ma lugesin sellest kõnest ja sellest kutsest välja, et jah, Jumal ütleb, et jah, ma tahan, et sa mängiksid edasi ja seal oli boonuseks kaasas üks vägevamaid turneesi, mis on elus siis nagu ette võetud.
Kindlasti on olemas teatud valdkonnad nagu muusika ja sport ja mis nõuavad teatud niisugust sihikindlust, püsivust, süsteemsust ja see kujundab inimese iseloomu. Ja ma arvan, et see on väga hea. See on väga hea. Ma olen seda siin puudutanud sinu kalli venna Mardiga ja ma lisaksin siia ka muusiku. Sellepärast, et muusika nõuab just nimelt väga suurt distipliini. See ei ole nii, et täna harjutan ja vabadaga nädal aega ma lihtsalt ei viitsi midagi teha ja siis hakkan uuesti harjutama. See on väga süsteemne eriala. Ja ma arvan, et Jumal eelkõige tahabki kujundada meie iseloomu, meie karakterit. Ja nii nagu ma olen siin oma saadetes öelnud, et alasti me tuleme ja alasti me läheme, aga mille me kaasa võtame, on meie karakter. Ja Jumal kujundab meie karakterit, toob meid läbi erinevatest asjadest ja kui me oleme ustavad ja püsivad, siis ta avab meile uksi, nii nagu tema seda teeb. Ja võibolla see, et sa ei annud alla ja olid püsiv ja otsisid lahendust, Jumal ju näeb kõike seda, et avaski sulle sellise toreda ukse. Aga kui me nüüd natukene räägime Iisraelist, siis sa võtsid siin kaasa oma plaate, mida sina tahaksid oma saates, et ma mängiksin. Ja siis teine plaat ongi siis, kas ta on siis instrumentaal või...
Seal on laulu ka ikka, jah.
Laulu on ka.
Et see on salvestatud koos ansambliga Keshet, või mitmed raadiokuulajad võibolla teavad seda, ja selle ansambliga on ka olnud pikk ja tore teekond, avastades ka juudi muusikat, teenides erinevates kohtades seda stiili muusikaga nii juudi kogukondades kui ka kristlaste keskel, et see on, ma arvan, üks väga oluline osa olnud mu elust ja usun, et see on oluline töö senimaani ja see on siis selle ansambliga salvestud paar aastat tagasi üks lugu Jour Michelot on selle nimi.
No nii, kuuleme siis selle loo ära.
Külalise stuudio.
Jätkame oma saadet ja stuudios on Mihkel Metsala ja toimetaja Tamara Tammekend. Me oleme siin rääkinud muusikast ja jõudsime nüüd Iisraeli reisi juurde ja sa ütlesid, et see oli ümber maailma. Kus kohas te siis käisite, millistes riikides?
Neid oli palju. See oli nagu ütlesin, jah, 2,5 kuud, eks me siit Euroopast alustasime, Saksamaad, Sveitsid, paar riiki veel Euroopast ja siis Singapuri kaudu, kus me sinna lendasime Aasia kaudu ja siis Austraalia suuremad linnad kõik ja sealt Uus-Meremaa ja sealt kaudu läbi Fidži saarte teie poolt maakera siis tagasi Ameerikasse, seal tuuritasime ringi ja siis seal tagasi Euroopasse, et selline ligi 50 lendu ja see oli ka selles mõttes huvitav, et sain oma 21. sünnipäeva pidada siis Fidži saartel või väikse saare nupukese peal, keset ookeani, et see oli nagu selline väga õnnistatud momenti aeg, et kui ma muusikat õppisin laste muusikakoolis, siis ma samale pidin ka Rammi poistekooris laulma ja see oli see aeg veel 80. teine pool, kus siis Ramm tegi oma esimesed suured välisreisid Rammi poistekoor, käisid Austraalias ja käisid Ameerikas ja ma jäin kõigilt nende reisidelt maha, sõjapärast, et ma ei saanud kõikides proovides käies, mul oli samal ajal muusikakool, oli sõike tobe olukord, et ja seal nii-öelda 150 poisist 50 poissi sõitis ja esimene kvalifitseerumise tingimus, et sa ei ole üheski proovist puudunud. Ma juba vaikimisi pidin ühest kolmandikus proovides puuduma. Aga siis selle reisi, selle tuuriga oli ka see huvitav, et ma siis käisin tagant järgi hoopis lahedamal viisil kõik need riigid läbi, kus siis kooli ajal oli küll hirmus kahju, et kui ma kõik klassivennad ja pinginaabrid sealt käisid ja veel sellisel ajal, ka, nõukogu liidu ajal käisid need riigid läbi, et siis oli nagu kahju küll, et ma siin oma trompetiga midagi mässan.
Ma jälgin TV7-mes ühte saadet, kus räägitakse poliitikast. Asi puudutab Iisrael ja üldse, mis siis temaga seoses siis on. Ja alles hiljuti ma vaatasin ühte saadet, kus Rootsist tulid laevaga sinna Iisraelisse. Seal oli üks Luteri kiriku õpetaja ja siis oli mingisugused inimesed, kes tulid ja näitasid oma lugupidamist juutide vastu. Ütle mulle, kas selline antisemitism või kui me kuulame näiteks uudiseid, ma olen nagu vaadanud, et väga suur vahe on, kas ma nüüd kuulan neid uudiseid sealt ja seal on stuudios ka tõesti õppejõud ja mingid professorid ja mingisugused poliitika asjatundjad ja siis ma kuulan meie uudiseid. Need on väga negatiivsed Iisraeli suhtes. Kuidas sulle tundub, kas sellist antisemitismi, kas see levib ka praegu maailmas?
Kahjuks küll, jah. Seda on väga palju ja ega ta Eestimaaltki ei puudu. Selle uudiste teema on, seal on väga palju momente, millesse võib kõik johtuda. Mingis osas, kuna Eesti uudistagentuurid ka päris palju tõlgivad, sealt tuleb ka see häälestatus selles suhtes. Seal on käinud päris kõva võitlus tegelikult selle positsiooni nimel ja kahjuks nad on pigem nagu agenda edastajad kui uudiste edastajad. Siin on päris huvitavaid intervjuusi ja lugus olnud ka ajakirjanikelt ühes konkreetselt, kes on ka ise BBC-st ja ütles, et neil on oma narratiiv ja neil on vaja lugusi, mis toetab seda narratiivi ja tegelik olukord ja faktid neid väga ei huvita. See pole oluline, et see tegelikult nii või tegelikult naa, sest mina olen seal päris palju Iisraelis koha peal käinud ja ma ei saa väga paljudele uudistele või nende häälestatusele alla kirjutada, mis nii-öelda siin põhimeedias tulevad, et, aga et kas on nüüd siis konkreetse kellegi ajakirjaniku oma selline häälestatus ja kuna see on paljuski ka vaimulik küsimus, ta on võibolla ka irratsionaalne. Tavalise eestlaste puhul mõnikord värkad, et kui tuleb sõna juut või juutidega midagi tegemist, siis korraga rahulik tavaline eestlane korraga muutub väga kirglikuks ja tulevad sellised väga vindiga tugevad seisukohad, et igavesed sellised ja nasugused on ju ja mõtlen, et tohoh, et kust kohast, et mis süstlaga talle seda sisse on antud ja siis peabki võibolla tõdema, et võibolla inimene ei anna ise endale ka aru, see on nagu pigem vaimne häälestatus.
Jaa, ega asjata öelda, et tuleb õnnistada Iisraeli. Ja jälle ma lihtsalt juhuslikult vaatasin, kuidas Andres Mustonen, ta külastab päris tihti hortusmuusikusega Iisraeli ja ta on suur fänn. Ta armastab.
Ta nagu elabki seal.
Ja ta saab aru kõikidest nendest asjadest ja nagu sa ütlesid siin, Mihkel, et seda saab aru ainult inimene, kes on jumala kartlik või kes tunneb neid vaimseid asju. Ta siis ta saab aru, et me tegelikult ju oleme Vana testament ja kõik see, et me oleme ju alguse saanud kõigest sellest. Me ei saa ju piiblit lugeda, eks ainult uut testamenti, Vana testament ja Uus testament on ju üks. Ja me ei tohis ka unustada seda, et Jeesus oli juut. mina ei ole ise Iisraelis käinud, aga ma olen nagu lugenud raamatuid ja ma olen üritanud jälgida neid erinevaid kanaleid, et mingit pilti saada. Ja nüüd on jälle, noh, see ei ole nüüd nagu poliitika saade, aga kas või need palestiinlased seal, et neid üritatakse aidata ja Ameerika Ühendriigid on ju neid aidanud materiaalselt ja nad ei ole isegi mitte tänulikud selle eest.
Aga Iisraeli riik tegelikult aitab ja, neid väga ja. Suurte, suures mahus.
Seal elektriga ja millega seal kõige on, ma ei teagi.
Aga eelarveliselt, ka puhtalt rahaga. Piibel ütleb, et lase ka võõrale enda keskel elada, et kui nad vähegi rahu tahavad ja seal võibolla ei taha ka väga sügavale poliitikasse minna, aga eks seal on see, et on teatud vähemused või poliitilised liidrid, kes ka kasutavad seda Palestiina rahvast oma poliitilistes huvides ära. See, mis nad teevad või see agenda ja see, mis nad sellele oma rahvale, ütleme, et Palestiina rahvast ei ole olemas, on Palestiina araablased. Rahvast kui selline palestiinlane, see on jällegi selline marketingi mull, kuidas igal seda nimetame, sellist rahvust ei ole olemas, see on korduvalt tõestud, aga need inimesed, need araablased, kes on jäänud sinna lõksu, kes seal tavalised inimesed, kes seal elavad, ega neile väga palju võimalusi ei jääta, see on suhteliselt fanatistlik režiim, mis seal toimib ja nad peavad sellega kaasa laulma, muidu nende elu on ohus ja see, mis neile laul, mis neile enda antakse, tegelikult ei ole neile hea. Seal on inimesi, kes tahavad elada rahuliku elu, tahavad sõbralikult koos elada, neile väga seda ei võimaldata.
Ja seal küsatakse taga kristlasi ja need kirikud on seal vähenenud ja seal on hästi vähe jäänud. Seal oli hästi palju, väga suur kogukond. Jälle lihtsalt lugesin kusagilt või ma ei tea, kas see vastab tõeline
no,
või
ja, mitte. Ma olen kohtunud pastoritega, kes teevad seal Palestiina aladel tööd. Need küsatakse väga tõsiselt taga, et nad on väga mitme tule all ja mis me kristlased neid ka võimalusel toetame, et, aga see ei ole mitte nagu lihtne. Ka need palestiinlased, kes on tulnud usule, kes on tulnud Jumale juurde, neil ei ole enam probleemi Iisraeliga. Neil võib olla probleem mõne Iisraeli poliitika nüansiga, aga neil ei ole seda fundamentaalset probleemi, et me ei tunnusta Iisraeli õigust eksistentsile.
Külalise stuudio.
Aga tuleme nüüd Eestimaale. See on muidugi väga huvitav teema, see Iisraeli teema ja sellest võiks terve saate teha, mis ma arvan meid peaks huvitama sellepärast, et see ei ole lihtsalt niisama. Aga kuidas sulle tundub, Mihkel, kui sa nüüd jälgid seda elu meil siin Eestimaal ja jälgid ka võibolla seda elu, mis ka kogudustes toimub. Mis on praegu see kõige olulisem asi, millega Jumal tegeleb? Ma mõtlen just see Kristuse ihus. Mis on see teema? Kas sa oskad seda kuidagi nagu öelda? Oled sa mõelnud selle üle, et vaata siin alles hiljuti ju räägiti, et me oleme ära unustanud kuidagi selle jumalakartlikkuse või peame nagu iseenesest mõistetava kõiki asju ja see enesekesksus ja kõik see maailm on tulnud tegelikult eks ju kogudusse ja me ei suuda seda nagu hoida niimoodi nii nagu piibel tahaks, et me seda teeksime.
Mulle tundub, et see üks olulisemaid teemasik, mis mul on nagu eri kogutustes välja tulnud, on see selline täiskasvanud küpsus ja nagu sa mainis ka Jumala igatsemine nagu tegelik pühendumine ja keskendumis sellele, milleks Jumal on meid siia kutsunud ja milleks on meid rajanud, et see oli huvitav moment selle sügisel, ta kogutuses ka korralt lühidalt tunnistasin, et selle aasta nagu lehtmaade püha selline, see oli iga aasta selline teema, siis selle oli nagu dare to dream, ehk julge unistada. Millel ma seal ka mõtlesin, et Jumala, et mis on, Jumal annab meile erinevaid unistusi ja ka sellised visioonid ja pildid, mingid unistused, mida me nagu näeme. Ma usun, et need on need pildid ja need visioonid, kus Jumal tahab, et millesse me liiguksime. Mõnikord need ehmatavad meid, mõnikord ütleme, et mina küll see ei ole, ma, see ei saa mina olla. Vahetult, kui ma olin seal Iisraelis olles ja selle teemade peale ja need ettekandes seal kuulates ja siis kuulsin ka valguse tee koguduse ja täpselt samal ajal Mart rääkis sellest samast teemast valguste koguduses ja siin isegi ma kirjutasin üles ühe palve, mis ta seal lõpus palves, et issand süütame südames need asjad, mida sina oled määranud ja mida me peame igatsema. Ise müüme endale asju, mis tundub väga vaimulik ja väga jumalik ja ma ei anna aru, et kas on nüüd minu enda igatsus olla nähtav, tunnustatud, sellised inimlikud baas unistused ja kui suur protsent üldse seal seda jumala igatsus sees on. Et see palve, mida ta ka palus ja see igatsus, et leida need tegelikult, tuleme sinna saata alus juur tagasi, need ehedad asjad, mida Jumal igatseb. Et me selle üles leiaksime ja selle suunas liiguksime.
Me oleme sinuga pärit kogudusest, kus vähemalt mulle tundub niimoodi, et õpetatakse praktilist kristlust. Ja see esimene saatesari, mida ma tegin sinu vennaga, pastor Mart Metsalaga, oli praktiline kristlus. Ja mulle tundub, et Jumal tahab, et me kasvaksime suureks, et me saaksime, nagu öeldakse, täiskasvanuks, et me saaksime tugevaks eespidise inimese poolest ja võib-olla ka Jumala igatsus on see, et hea küll, et ta on meiega osaduses ja ta on meie isa, aga Jumalale kindlasti ei meeldi ei patt ega ka janditamine.
Kindlasti jah, et selleks ma olen seda oma eluski neid karmed tudemusi avastate, et kui mingisugused mustrid või asjad kipuvad korduma, mis kindlasti ei too Jumalale au ja mis ei ole korras, et kaua siis võib, et oleks vaja ka nagu kätte võtta. Selles mõttes ka nii-öelda nagu kas siis iganes muusikadisipliini või muus osas jälgida või rakendada oma elus mingit disipliini. Või kas või algab väga lihtsast asjast, millega ma arvan paljud kristlased ja kasvõrd mina maadleme, et teaks küll, et oleks vaja lugeda sõna ja olla osaduses ja võtta aega. Näe, ei jää. See jälle ei jäänud see päev, jälle läks mööda, ei jõudnud. See on selline disipliini asi, et kui seda ei tee ja seda ei võta, siis jääbki see elu tiirutama kuskil mingisugusel tasemel, aga ma usun, et Jumala kutse ja soov on, et me võiks edasi liikuda sellest, me ei jääks toppama ja stagnatseeruks kuhugil mingisugusele sellisele keskpärasele tasemele ka oma Jumala suhtes.
Pastor Mart palvetas, tema on see, kes jagab seda toitu, mida tal antakse ülevalt meile. Mõnikord me harjume selle toiduga nii ära ja see on nii nagu inimene käib restoranis ja ta on harjunud selle toiduga, et ta leiab, et see on iseenesest mõistetav, et ta kõike seda saab ja ta kuulab selle kõik ära ja siis ta läheb igapäevase elu juurde ja see ei toimi või. Ja just nimelt, kuna praegu on hästi palju igasugus sellist segadust ja häirivaid faktoreid, siis see nõuab just nimelt seda distsipliini, nagu sa ütlesid. Et ma palvetan, et ma loen piiblit, et ma käin koguduses ja et ma rakendan kõike seda, mida ma nagu tean. Me tegelikult teame hästi palju. Kui sa oled käinud koguduses ja kuulanud kõike seda, no ma arvan, et me kõik ütleme, oi jaa, ma tean seda kindlasti. Loomulikult ma tean seda. Aga kui sa saad sellest ilmutuslikult aru, nagu mina alati ütlen, ja hakkad seda rakendama oma ellu, vaata siis alles asjad muutuvad. Me võime ju palju asju teada. Mõni teab piiblit väga hästi, aga millegi pärast jah, need asjad ei tarvitse sugugi mitte töötada. Kui me hakkame siin vaikselt oma saadet kokku võtma, see on läinud väga kiiresti ja neid erinevaid teemasid oleks hästi palju, millest nagu võiks rääkida. Siis mida sina palud? Mis on sinu selline igapäevane palve? Eks me kindlasti palvetame oma igapäevased palved, et Jumal hoiaks meie lähedasi ja meie lapsi ja nii nagu mina palvetan on alati igal hommikul, et Jumal annaks mulle tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises, et ma oskaksin teha vahet, mis on õige, mis on vale, eks ju. Ja et ma siis need valikute tulemusel, mida ma täna saan teha, ma võtan selle ju omsesse nagu kaasa. Milline on see sinu niisugune kreedo, mida sa rakendad oma ellu, kui asjad hakkavad kuidagi viltu kiskuma?
Kui viltu kisub, siis eks ei ole muudega paremat kui kiiresti minna Jumala juurde ja katsuda oma seda läbi, teha oma korrektuurid ja mis seal ikka tunnistada, et oma enda lollusest on ka palju asju viltu läinud ja ei sugugi ei saa kõiges ka kuradit süüdistada. Palve on, haakub selle sama teemaga, mis just rääkisime, et Jumal tooks need päris asjad selgemalt esile meie elus, et võiksid kuju ja vormi mõtta, et ei paneks nendest mööda, ei petaks ennast mingiste muude unistuste või asjadega, millega võime olla siin pikalt elus hõivatud, et me ei paneks märgist mööda. Mis on see meie märk ja et me võiks sellel pihta panna?
Unistused on need, mida Jumal meie sisse siiski annab, eks ju? Ilmselt ongi erinevad ja mõtlevad ka erinevalt, aga kas sinu jaoks on Mihkel tähtis see tänane päev? Ka sellest on räägitud meil koguduses, et minevikust ja tulevikust ja mis siis on see tänane päev? Minevikust me võime üht-teist õppida, mida me oleme valesti teinud, minevikust me võime õppida, mida Jumal on teinud, kuidas ta meid on välja toonud igasugustest asjadest ja olla talle nagu selle eest tänulik. Ja mitte öelda, et mina olen nüüd hästi tubli ja tugev olnud. Ja tulevikus suhtes väga hästi mulle see väga meeldis, kuidas üks külaline koguduses ütles, et tulevik on müsteerium, aga et kõige tähtsam on see tänane päev, see olevik, kuidas me täna elame, et tänased valikud isegi siis, kui need on väga väikesed, need viivad suurte valikute juurde, kui nad on valed. Kas mul on võimalik midagi head teha või vastupidi? tänane päev ja nüüd, eks ju, me oleme siin oma saadet lõpetamas. Saate algus on juba minevik ja me ei tea, eks ju, milliseks kujuneb meie tänane õhtu. Ja kuidas on sul selle tänase päeva ja selle valikute ja selle oleviku teemaga?
Nagu ma arvan paljudelgi, et eks mu palve on, et võiks midagi reaalselt Jumala headusest ka jõuda inimestine, keda ma päevas kohtan, et mingid ülekanded, et Jumal saaks mind kasutada, et eks seda vaadates taha seda nii-öelda allveelaeva kristlust või seda on liigagi palju mu elus olnud või mu igatsus oleks, et seda tegeliku reaalset väljundit, mis ei tule minu targast jutust, vaid Jumala ligiolust, et muudaks või oleks toeks kanduks inimestele, kellega ma kokku puutun, et see on see palve, et seda võiks järjest rohkem ja rohkem sündida igapäevaselt.
Ja see on väga hea, mis sa ütlesid. Mul on väga kahju muidugi, Mihkel, et me ei saanud täna muusikat väga palju kuulata. Sa võtsid mul kaasa igavese suure posu plaate, aga ma arvan, et on huvitav ka kuulata seda, kuidas Jumalaga käid ja mida Jumal sinu elus teeb ja mida ta on teinud ja kõigest sellest ja anda talle au just nimelt läbi ka oma sõnade. Ja minu jaoks alati kirgastub selline sümbol nagu rist ja ma olen alati mõelnud selle peale, et kui meil on olemas see vertikaal, mis on see ühendus Jumalaga, millest me saame kõik ainult head, siis see horisontaal ka nagu töötab ja siis tekibki, nagu öeldakse, rist. Et me peaksime võibolla jah rohkem seda vertikaali püüdlema oma ellu ja siis horisontaal tuleb nagu isenesest või ma arvan, et nii on. Aga suur tänu sulle, Mihkel! Ja mul oli väga hea meel, et sa tulid siia peale oma väsitavat päeva ja nüüd sa saad rahulikult minna oma koju oma pere juurde. Selliseks kujunes siis meie tänane saade ja minu külaliseks oli Mihkel Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Soovime teile kõike head ja Jumal õnnistagu meid kõiki. Thank you.
classic birds. The first still touching to my there's a world and there's my way and I'm way, way, way and it's a do 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 do
Külalise stuudio.